Endi bizda hozir bo'lyapti, ko'cha savdosida deydi, umuman savdo qilmaysizlar deydi, magazin olinglar deydi, lekin bizda magazin olishga imkonimiz yo'q. Magazinlar bir arendasi bir oyga 2 million, soliq to'lashimiz 1 million, svet kelyapti, gaz kelyapti, to'laysizlar deyapti. Biz ishsiz yuribmiz hozir, hamma tovarlarimizni mana shu soliq xodimlari kelib hokimda qarori bu deb biz kelib moshinlarda ortib ketishyapti hamma narsamizni. Qo'limizdan nima bo'lsa tortib olishyaptida.
Nima sotasiz siz? Siz nima sotasiz?
Man o'zim zelin sotaman. Ko'p, ko'p narsalar, ko'p zelin sotamanda.
O'sha bozorda yoyma qilib sotasizmi yo o'sha rastada sotasizmi?
Yo, man o'zi ko'tarib yurib sotamanda. Rastaga kirish uchun bitta rastani 60 santimetri bir oyga 1 million. Bir oyga 1 million to'lashim kerak. Ammo 1 million topolmayman-ku.
Ko'kat sotsangiz ham shunaqami?
Ha, ko'chada endi yurib sotsanglar bizni qo'limizdan tortib olyapti. Hokimga bordim, o'zim bordim, hamma narsani tushuntirdim. Yo, magazinda ichiga kirib sotinglar deydi. Ammo magazinda ichiga kirib sotolmaymiz. Magazin qimmat. Ikki nafar farzandim bor. Boshimda qaramog'imda hech kim yo'q. Siz tushuning, hozirgi paytda qizim ham ishsiz yuribdi. Ish topib bering, mayli. Desam, umuman hokim bizga hozir yangi bo'lgan hokim hech qaysi quloq solmayapti. Soliq xodimlari kelib nima ko'chada qo'liga ilingan temir bormi, zelin bormi, qatiq bormi, nima qo'liga ilinsa hammasini tortib olib o'qitishyapti bizadan. Lekin qayerga olib ketyapti, nimaga olib ketyapti hech kim aytmaydi. Urib haqoratlab ketyapti. Hokimga buni aytsanglar hozir, yo mani qarorim emas, mani qaror qilganim yo'q deb qochib ketdi oldimizdan.
Hozir siz o'sha ko'katni bu ko'kat o'zingizni bog'ingizda yetishtirilganmi yoki olib sotasizmi?
Yo'q, men ham olib sotamanda, olib sotaman men ham ko'chada yurib olib sotaman. Bitta opam mayda chida tovar sotadi, mayda qurt, timichka sotadi o'tirib. Lekin uni ham mana shu ustollarni tepib, nollarni balchiqlarga tepib sotmaysizlar bitta hokimda qarori bor deb nalogni boshliqlari kelib ana shunday qilib tepib olib ketishyapti narsamizni.
Demak, siz birovdan olib sotsangiz bu tadbirkorlikka kiradi, davlatga boj to'lashingiz kerak.
Davlatga boj to'laylar deyapti, ichkariga kirib joy oling deyapti, lekin joylarni o'zi 60 santimetr bir oyga 1 million. Uning uchun kechqurungi qorovullikka 3 ming so'm to'lashimiz kerak ekan, kunduzgi chekimiz 3,5 ming so'm. Bir oyda 1 million to'lashimiz kerak. Biz qancha daromad topamiz bundan?
Siz oyiga qancha sotasiz, ko'kat sotasiz, qancha?
Endi oyiga masalan ko'kat sotsam endi daromadim bo'lishi mumkin 250 ming, 300 ming so'mga borishi mumkin. U ham endi ikki nafar farzandimga ketyapti. Svet to'layman, gaz to'layman, nalog to'layman uyimda. Ularni to'lamasam ham majburiy ijrodan kelib narsalarimizni qo'ymay o'qitib qolyapti zo'ravonlik qilib ular ham.
Shu paytgacha shu ko'chada sotib yuruvdingiz, endi sotolmayapsiz, shunaqami?
Yo'q, umuman bitta man emas, butun Jizzax ko'k bozori, dehqon bozori hammasi shu ahvol. Hammamiz ko'chada qoldik, hammamiz ishsiz yuribmiz endi. Hozir mana qizim ham Rossiya davlatiga chiqaman deb harakat qilyapti. Man uni chiqarmayapman, chiqma balam. O'g'lim Qozog'istonda ishlab yuribdi. 5 yildan beri kelmaydi uyga, bormayman. Soliqchilarni dastidan bormayman ya deyapti. Man uni prokurorga ham aytdim, hokimga ham aytdim, lekin ular mani gapimni nima eshitgani yo'q.
Ya'ni rastaga pulingiz yo'q, sizni rasta olishga pulingiz
yo'q. Yo'q, rasta olishdan bizda pul ham yo'q, imkonimiz ham yo'q. Rasta olib sotdingiz degani shunday nalog bo'lyapti. Hamma narsani shunday qilinglar, narsangizni tortib olyapti kelib zo'ravonlik qilib, hech narsa qolmayapti qo'limizda.
Endi o'sha assortimentni kengaytirsangiz bo'lmaydimi? Masalan, ko'katni o'rniga boshqa yirikroq narsalarni sotib rastaga yetadigan qilsangiz.
Kengaytirish uchun mani pulim yo'q. Pulim yo'q.
Ha.
Pulim yo'q mani kengaytirish uchun, kengaygan taqdirda ham qo'ymaydi. Qo'ymayapti. Savdo yo'q, ichkarilarda umuman savdo yo'q. Umuman savdo yo'q. Endi man ko'chada yurib, o'tirib sotib o'rgangan bizda.
Necha yildan beri sotasiz?
Endi man 5 yildan beri sotaman. 5 yildan beri man 3 ta balamni boshimdan qaramog'im yo'q. Man o'zim shularni katta qilib, o'zim sotib yuraman.
O'zi kasbingiz nima? Asli kasbingiz nima?
Asli kasbim o'zi fabrikada ishlaganman o'zi.
Qaysi fabrikada?
Endi fabrikalar ham yo'qda bizda. Chivinli trikotaj fabrikasida, HPF fabrikasida. HPFlar umuman bankrot. Hech qaysi ishlamaydi. Hozir ish qidirib bormagan yerim qolmadi. ish bilan ta'minlash degan joyga direktorga kirdim, portalga chiqdim, xalq qabulxonasiga bordim. Qizim veterinariya bo'yicha o'qigan, lekin hech kim ish topa bermadi. Bitta ishga o'tish uchun hozir $200, $300 so'rayapti. Unaqa imkonim yo'qda aka mani. Qani bo'lgan deydi.
Endi hozir ko'k bozorga borsangiz, demak hech kim yoymachilar yo'q, ha? Shunaqami? Yo o'tirganlar bormi?
Yo'q, yo'q. Ana shu bozorga kirsangiz, ana u o'g'ir urib ketadi-ku, bir bozorlarni o'g'ir urib ketadi. Hamma joy shunday, xuddi shunday turibdi-da. Hech kim yo'q. Hozir hokim keluvdi, hamma xotinlar chiqib gapirsa ham, magazinchilar gapirsa ham, hokim eshitmadi ham, quloqini kavlab turdi-da, indamay ketvardi.
Endi siz o'sha ko'katingizni o'sha bozorda rasta olib sotadiganlarga berib, ko'tara narxda berib nima qilsangiz bo'lmaydimi? Yo'lini topsangiz bo'lmaydimi?
Ko'tara narxda berib bo'lmaydi-da. Mana o'zi ko'tara narxda sotib olamanda. Ko'tara narxda sotib olgandan keyin bari besh kursim qolmasa iloj yo'q-da, yuramizda. Ko'tara narxda birinchidan olmaydi bozorchilar, ular narxni yerga uradi. Ular ham o'tirib sotadi-da. Bo'lmaydi-da, bari men ham bekorman, o'zi ish qidirib ona bugun ham qizim qancha joyga ishni borib keldi, ish yo'q. Veterinariya bo'yicha o'qigan. Yo ruxsat bersin shunday, lekin ish yo'q. Hozir ish topa bering dedim. Mayli, men bozorga kelmayman. Menga zarilamas bozorga kelib desam, qo'limdan kelmaydi bunaqa narsa. Boring, ishingizni qiling dedi, indamay ketvardi.